Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Alhamisi, Desemba 9 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Chuchu Radio Zanzibar, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio Rakove Kiwanja DRC, Radio Progressive Bunia DRC, Radio Sango Malamu Bunia, bila kusahau UBC Uganda, na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Basi leo ikiwa ni tarehe 9 Desemba, Tanzania pamoja na wakazi wake wanasherehekea miaka 60 tangu kujipatia uhuru. Je, baadhi ya Watanzania wanaoishi ughaibuni wanawapia kusema?
Nawatakia tu heri na fanaka na baraka katika kusherehekea sikukuu ya uhuru, na vile vile viongozi wetu walioko madarakani sasa hivi, basi waende kuangalia zaidi mambo yatakayoleta maendeleo katika nchi yetu, hususan sikukuu hii ya uhuru.
Na kwenye taarifa nyingine, serikali ya Burundi imeendelea kusihi raia wake wanaoishi uhamishoni kurejea nchini ili kushiriki kwenye ujenzi wa taifa lao, wakati ikisisitiza kwamba hali ya kisiasa sasa imebadilika.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Umoja wa Mataifa Jumatano umesema kwamba kiwango kikubwa cha chakula kilichokuwa kisambazwe kimeibiwa katika maghala kaskazini mwa Ethiopia na kusababisha kusimamishwa kwa usambazaji wake katika miji miwili. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amewaeleza wanahabari kwamba timu ya shirika la mpango wa chakula duniani iliyoko katika eneo hilo ilishindwa kuzuia wizi huo baada ya manyanyaso makubwa, ikiwemo wafanyakazi kushikiwa bunduki. Amesema kutokana na hilo, WFP imesitisha usambazaji wa chakula katika miji ya Desie na Kombolcha. Msemaji huyo amesema wizi huo ulifanywa na kundi la watu, baadhi yao kwa kiasi fulani walikuwa kutoka vikosi vya TPLF na baadhi walikuwa watu wa kawaida. Miji ambako wizi umetokea ipo kaskazini mwa Ethiopia katika jimbo la Amhara. Wakati wa huo, walinda amani saba kutoka taifa la Afrika Magharibi la Togo wameuawa Jumatano wakati gari lao lilipokanyaga mlipuko uliotegwa katikati ya Mali, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amewaeleza wanahabari kwamba walinda amani wengine watatu kutoka Togo walijeruhiwa vibaya katika mlipuko huo katika mkoa wa Bandiagara. Amesema kwamba walinda amani walikuwa ni sehemu ya msafara uliokuwa unasafirisha vifaa kati ya miji ya Douentza na Savare. Hakukuwa na taarifa za haraka kueleza kundi lililohusika na kutega mlipuko huo. Togo linachangia wanajeshi wake 930 katika kikosi cha wanajeshi 16,000 cha Umoja wa Mataifa kilichopo Mali, kinachojulikana kama MINUSMA. Kutokana na tukio hilo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshutumu vikali shambulizi hilo na kutaka serikali ya Mali kuwawajibisha waliohusika. Takwimu nchini Rwanda zinaonyesha kwamba kiwango cha ukosefu wa ajira nchini humo kimeongezeka kwa kiwango cha 10%. Serikali imesema kwamba inaendelea kukabiliana na tatizo hilo ambalo kwa kiasi kikubwa limesababishwa na athari za janga la corona. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Kwa mujibu wa takwimu za serikali, zaidi ya 70% ya wakazi wote wa Rwanda wapo kwenye rika la vijana, na serikali inasema hii ndiyo nguvu kazi ya taifa. Lakini sasa takwimu hizo zinasema vijana hao hao ndio wanaokabiliwa na ukosefu wa ajira, licha ya miradi mingi inayoendelea kuanzishwa kwa ajili ya kuwapa vijana kazi za kufanya. Takwimu za taasisi ya taifa ya takwimu zinaonyesha kwamba kwa ujumla kiwango cha ukosefu wa ajira kipo katika 23% ni rika la vijana. Janga la corona pia limechangia katika kadhia hiyo, kiasi kwamba 34.5% ya wafanyakazi wa viwandani walipoteza ajira zao pia, ikilinganishwa na 3.4% chini ya sifuri mwaka jana 2020. Hata katika sekta ya huduma ambayo kiasi kubwa iliathiriwa na corona, kwa sasa imeanza kupanda katika kiwango cha 30%. Kwa sasa wengi wanaamini kwamba kuendelea kupungua kwa janga la corona kunakotokana na kasi ya kutoa chanjo kwa wananchi huenda ikapunguza pia tatizo hili siku za usoni. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani inaongeza ushirika wa kimkakati na Umoja wa Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, wakati utawala wa Rais Joe Biden wa Marekani ukilenga kuanza mpango wa kiuchumi na ukanda wa Pacific mapema 2022. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatarajiwa kufanya mfululizo wa mikutano ya ana kwa ana na mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo wa Kusini Mashariki mwa Asia katika ziara yake itakayofanyika muda si mrefu ujao katika mataifa ya Uingereza, Indonesia, Malaysia, Thailand na Hawaii kuanzia leo Disemba 9 mpaka Disemba 17. Kwa mara ya kwanza wanachama wa ASEAN wamealikwa kushiriki mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje na maendeleo wa mataifa ya G7 utakaofanyika Liverpool, Uingereza wiki hii. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatano limeonyesha wasiwasi wake kuhusu kutiwa hatiani na kufungwa kwa kiongozi wa kidemokrasia wa Myanmar Aung San Suu Kyi na rais wa zamani Win Myint na wengine. Mahakama ya Myanmar Jumatatu ilimtia hatiani Suu Kyi kwa makosa ya uchochezi na kukiuka kanuni za COVID-19 baada ya kushikiliwa Februari mosi katika mapinduzi ya kijeshi, ikiwa ni katikati ya shutuma za udanganyifu wa uchaguzi wa 2020 ambao chama cha NLD kilichukua tena ushindi. Mahakama ya Zabuthiri ya Naipi Dau ilimhukumu kiongozi huyo kifungo cha miaka miwili. Myint ambaye ni rais wa zamani na mshirika wa chama cha NLD alihukumiwa miaka minne gerezani, lakini ilipunguzwa mpaka kufikia miaka miwili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba ikiwa Alhamisi tarehe 9 mwaka 2021, Tanzania inasherehekea miaka 60 tangu kujipatia uhuru wake kutoka Uingereza. Basi kutokana na hilo, baadhi ya Watanzania wanaoishi hapa Marekani wamepata nafasi ya kuwatakia wenzao nyumbani pamoja na taifa kwa ujumla siku njema ya uhuru. Hebu tupate kuwasikia.
Nje ya nchi, actually niko US, jina langu ni Sharif Makono. Nawatakia tu heri na fanaka na baraka katika kusherehekea sikukuu ya uhuru, na vile vile viongozi wetu walioko madarakani sasa hivi, basi waende kuangalia zaidi mambo yatakayoleta maendeleo katika nchi yetu, hususan sikukuu hii ya uhuru. Nikumbuka tangu awali hadi sasa, nawatakia kila la heri.
Leo ikiwa ni sikukuu ya uhuru wa Tanzania, mimi Joyce Cottrell kutoka Washington DC, Marekani, nawatakia sikukuu njema wa Tanzania wote duniani, na ni matumaini yangu kwamba kwa usimamizi wa mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wote ambao wanafanya kazi na yeye, nchi yetu ya Tanzania itasonga mbele, tutaeleta maendeleo, kwa upande wa elimu, hospitali na maendeleo kwa kina mama na watoto. Nawatakia sikukuu njema na sherekeeni kwa furaha. Na ikiwa nimezaliwa tarehe 8 mwezi wa 12, kwa hiyo nina furaha sana 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 kuona nilizaliwa siku iliyofuata, ilikuwa ni sikukuu ya uhuru wa nchi.
Habari za leo, mimi naitwa Zawadi Sakapala Ukonjwa, ni Mtanzania, naishi hapa Howard County, Maryland. Nawatakia Watanzania wenzangu wote sikukuu njema. Tunaitakia Tanzania njema, na tuendelee na amani na wananchi wote, nawatakia Watanzania na marafiki wa Tanzania waliokuwa Tanzania na nje ya Tanzania sikukuu njema, na tunategemea Tanzania yetu ijayo iendelee kuwa na amani na maendeleo kuanzia miaka 60 ya sasa hivi tulofikisha na mpaka miaka 60 na 60 nyingine ijayo.
Habari zenu wa Tanzania wenzangu, mimi naitwa Richard Mawenya, naishi America. Napenda kuwatangazia kuwa takia heri ya uhuru kwa nchi yetu, na katika nchi yetu jambo kubwa ni kwamba wazee wetu walituasi sana tudumishe uhuru na upendo na umoja. Kwa hiyo I think hiyo tusisahau kabisa kwamba uhuru na upendo na umoja ni kitu kizuri sana. Vile vile napenda kuwatakieni mwe makini na haya magonjwa yaliyotokea ya COVID. COVID ipo, kuweni makini sana. Asanteni sana ndugu zangu. Heri ya mwaka mpya.
Ni baadhi ya Watanzania wanaoishi ughaibuni wakiwatakia wenzao pamoja na taifa kwa ujumla siku njema ya uhuru. Sisi pia hapa VOA tunawatakia Watanzania wote sikukuu njema ya uhuru. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Rakom Bunagana, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na Sayari Radio Eldoret. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amezungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kujadili uwepo wa jeshi la Russia kwenye mpaka wa Ukraine, kwa mujibu wa White House. Biden ataongea na viongozi wa kundi la Bucharest 9 wa shirika wa mashariki wa NATO ili kueleza juu ya mkutano wake wa Jumanne na rais wa Russia Vladimir Putin na kusikiliza wasiwasi wao. Bucharest 9 linajumuisha mataifa ya Bulgaria, Jamhuri ya Czech, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania na Slovakia. Mapema hivi leo, Biden amesema hata amuru upelekaji wa wanajeshi wa Marekani kwenda Ukraine kukabiliana na uwezekano wa uvamizi wa Russia katika taifa hilo. Na Afrika Kusini Jumatano imeandikisha maambukizo mapya 20,000 ya virusi vya COVID-19, ikiwa ni rekodi ya juu toka aina mpya ya virusi vya Omicron vilipogunduliwa, pamoja na vifo 36 vilivyohusishwa na COVID-19. Haikuwekwa wazi ni kiasi gani maambukizo hayo yalihusishwa na Omicron, ambapo wataalamu wanasema hali hiyo inaashiria Afrika Kusini inakwenda katika wimbi la 4 la maambukizi. Takwimu kutoka taasisi ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza NICD ilitoa takwimu hizo ambazo zilifanya taifa hilo kuwa na maambukizi 3,000,000 na vifo 90,000 toka janga la corona lilipoanza. Tathmini za awali zinaonyesha Omicron inaambukiza kwa haraka zaidi ya aina nyingine ya virusi vya corona, lakini dalili zake si kali, ikiwa na kiwango kidogo cha watu kulazwa, hasa kwa watu waliochanjwa COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tukielekea huko Magina, kilomita 30 magharibi mwa mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, tunaarifiwa kwamba watu zaidi ya 10 wameuawa na wengine wasiojulikana kutekwa na waasi wanaoshukiwa kuwa ADF usiku wa kuamkia leo. Astel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
mpaka saibo washa waua watu bo wabalienda kule kupapori bo.
Romare Baraka, mkazi wa Mangina, asema yeye binafsi naona mili ya watu sita usiku huu baada ya mashambulizi ya watu wanaozaniwa kuwa ni ADF kushambulia pembezoni mwa mji wa Mangina na hata kupora vitu pamoja na duka.
Kwa sasa hakuna idadi fulani, ila ni watu wametekwa. Tumeona karibia mili karibia ine imegunduliwa, kwani mareshesha zingali naendeka, zingali nafanyika kuzingine ma kando kando la Mangina.
Hali ikiwa ya wasiwasi katika mji mdogo huu wa Mangina upatikanao kilometa zaidi ya 30 magharibi mwa mji wa Beni, akisema mwalimu wa shule ya kiprimari ambaye amehifadhi jina lake akiwa mafichoni usiku huu.
Ndiyo hali ya wasiwasi ngali mingi, kwani hatujui adui ameishia wapi.
Kwa jumla hali ikoje?
Bo, kwa jumla hali kabisa ni yaoga sana. Tuna amani tunjo itaji kubwa.
Watu wakilazimika kuhama nyumba zao na kukimbilia sehemu ya usalama kama vile maeneo ya Mangina, Burutu pamoja na Beni.
Kwa sasa wanasema ni mili sita. Sita me tutangalia kesho saba tutafuta zingine basi mpimentimeni ya Mangina me. Sasa kwa sasa ni usiku, hatuzi tukapitapita basi mjua security. Tutajua ingine kesho, lakini zile maiti zote zingali nafasi waliziacha, waliua wale watu.
Wakibeba godoro pamoja na watoto.
Tuko tu Mangina bo, hali haya kuwa bie mpaka sahi.
Ikiwa siku ya tano sasa tangu wakazi walianza kulalamikia uwepo wa waasi wa ADF pembezoni mwa mji huu wa Mangina, lakini bila hatua muhimu kuchukuliwa na vyombo vya usalama.
Wacha kimbia, wanatoka kule eneo kuendea kutea ya Beni, Changoba, kule kuendea Sonikar.
Wakati huo huo, mapambano mengine yameripotika katika mji mdogo wa Rugari, wilayani Ruchuru, kilometa zaidi ya 20 kaskazini mwa mji wa Goma, na mwanaharakati mmoja kujiriwa kwa risasi wakati wa mapigano, akisema Patrick kutoka mashirika ya kiraia pa Rugari.
Mlio ya risasi imeweza kusikika popote ndani ya jimbo la Rugari, na tunakosa ni nini na information yenye ambayo tunakuwa nayo, inawezekana FRDC waliweza kumkamata mwanamgambo mmoja wa M23, na hiyo tunadhani kama wale wa wenzake waliweza walipenda wakuje wamkamate, na hilo mpaka sasa lisansi inaendelea kusikika. Hata kuna mwanamemba wa shirika la wajeni ambao banaita sipedia ameweza kupigiwa masasi, na kwa sasa hali iko mbovu.
Watu wakijiuliza kwa nini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia vifo pamoja na machafuko huko ya mara kwa mara chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa ambao uko Kongo kwa zaidi ya miaka 20. Usere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Burundi imeendelea kuhamasisha raia wake wanaoishi uhamishoni kurejea nchini kwao kwa ajili ya ujenzi wa maendeleo ya taifa, ikisisitiza kwamba hali ya kisiasa imebadilika. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na Abo Nzayimana, raia wa Burundi anayeishi Ujerumani, na kwanza akamuuliza mtazamo wake.
Kwa hali ya haki za binadamu ilipokuwa 2015 Burundi, sivyo ilivyo leo, sababu mazingira yamebadilika sana. 2015 ilikuwa ni hali ambayo ilikuwa ya kutatanisha na ilikuwa ngumu sana. Na baadaye, baada ya kupatikana utawala ambao uko sasa mwaka 2020, hali imebadilika kiasi kikubwa. sijasema kuwa kama imeboreka, lakini imebadilika kiasi kikubwa kiasi kwamba Warundi wana matumaini ya kuiona Burundi inakwenda kuwa katika kurudi katika, naweza kusema, kima kile cha ambacho ilikuwa ndani yake miaka ile ambayo Burundi ilikuwa imeishi kwa utulivu na salama. Naweza kusema kuwa kwa leo hali kule Burundi ya haki za binadamu ukilinganisha na mwaka 2015 imeboreka kiasi cha kutosha.
Na sijui ni kitu gani kingine ambacho kimebakia hapo katika haki za binadamu kinatakiwa kifanyike nchini Burundi ili kuwezesha sasa wale wakimbizi walioko nchi za nje kurejea.
Kipi ambacho kifanyike kule Burundi? Nasema serikali ambayo imeonyesha kidogo leo inataka kuboresha hali jumla nchini, iendelee kufanyia kazi masuala yote yale ambayo ni tete. Vyombo vya sheria kule nchini Burundi kuwa sio nzuri, haifurahishi, mwenyewe alisema kuwa haifurahishi. Sasa haya yote mambo ambayo yanatakiwa kwenda yanafanywa kazi ili haki za binadamu ziboreke. Maana yake ukishughulikia masuala haya ya vyombo vya sheria ambavyo vinafanya vikilegalega vingi wengine ambao ndani yake kuna rushwa na kila kitu, ukishughulikia masuala yote hayo unakuwa kwa njia moja au nyingine uko unashughulikia masuala ya haki za binadamu.
Mchakato wa kisiasa kwa hivi sasa nchini Burundi unauonaje?
Hali ya siasa nchini Burundi naweza kusema kuwa kwa leo ni tulivu. Nikisema kama ni tulivu, sijasema kama hakuna matatizo. Hapana, matatizo yako kama vile matatizo yako hapa nchini Belgium, kama vile matatizo yako Ufaransa, lakini hali ya siasa ni tulivu. Inavyoonekana vyama vya siasa ambavyo viko pale nchini vinafanya kazi. Kwa wale ambao wanasema hawaridhishwi vile serikali inavyovichukulia vyama vya siasa, kusema kama serikali inaweza kuwa inaigamia upande wa chama madarakani, hizo ni kauli za watu na ni jambo la kawaida katika demokrasia. Kile cha kufanyika, sababu leo kuna hali kidogo inaonekana ya utulivu na vyama vya siasa vinajaribu kufanya kazi, ni kuendelea kufanya hivyo akizingatia chaguzi za mwaka 2025.
Ni Abdul Nzeyima na raia wa Burundi anaishi Ujerumani akizungumza na Sauti ya Amerika. Sasa basi, hebu tupate muktasari wa habari ukisomwa naye Idi Ligongo.
Umoja wa Mataifa Jumatano umesema kwamba kiwango kikubwa cha chakula kilichokuwa kisambazwe kimeibiwa katika maghala kaskazini mwa Ethiopia na kusababisha kusimamishwa kwa usambazaji wake katika miji miwili. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amewaeleza wanahabari kwamba timu ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP iliyopo katika eneo hilo ilishindwa kuzuia uwizi huo baada ya manyanyaso makubwa ikiwemo wafanyakazi kushikiwa bunduki. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba walinda wake amani saba kutoka taifa la Afrika Magharibi la Togo wameuawa Jumatano wakati gari lao lilipokuwa linaelekea katika msafara na kukanyaga mlipuko uliotegwa katikati ya Mali, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Msemaji wa umoja huo Stephane Dujarric amewaeleza wanahabari kwamba walinda amani wengine watatu kutoka Togo walijeruhiwa vibaya katika mlipuko huo katika mkoa wa Bandiagara. Marekani inaongeza ushirika wa kimkakati na Umoja wa Mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, wakati utawala wa Rais Joe Biden ukilenga kuanza mpango wa kiuchumi na ukanda wa Pacific mapema 2022. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, anatarajiwa kufanya mfululizo wa mikutano ya ana kwa ana na mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo wa kusini mashariki mwa Asia katika ziara yake ijayo katika mataifa ya Uingereza, Indonesia, Malaysia, Thailand na Hawaii kuanzia leo Disemba 6 mpaka Disemba 17. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatano limeonyesha wasiwasi wake kuhusu kutiwa hatiani na kufungwa kwa kiongozi wa kidemokrasia wa Myanmar Aung San Suu Kyi na rais wa zamani Win Myint na wengine. Mahakama ya Myanmar Jumatatu ilimtia hatiani San Suu Kyi kwa makosa ya uchochezi na kukiuka kanuni za COVID-19 baada ya kushikiliwa Februari mosi katika mapinduzi ya kijeshi, ikiwa ni katikati ya shutuma za udanganyifu wa uchaguzi wa 2020 ambao chama cha NLD kilichukua tena ushindi. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano amezungumza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kujadili uwepo wa jeshi la Russia kwenye mpaka wa Ukraine, kwa mujibu wa White House. Na Afrika Kusini Jumatano imeandikisha maambukizo mapya 20,000 ya virusi vya COVID-19, ikiwa ni rekodi ya juu toka aina mpya ya virusi vya Omicron vilipogunduliwa, pamoja na vifo 36 vilivyohusishwa na COVID-19. Haikuwekwa wazi ni kiasi gani maambukizo hayo yalihusishwa na Omicron, ambapo wataalamu wanasema hali hiyo inaashiria Afrika Kusini inakwenda katika wimbi la nne la maambukizi.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Basi usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Marekani inaendelea kuwa imara katika nia yake ya dhati kwa uhuru wa dini au imani. Katika sehemu nyingi sana ulimwenguni, tunaendelea kuona serikali zikinyanyasa, kuwakamata, kuwatishia, kuwafunga jela na kuwaua watu kwa sababu tu ya kutaka kuishi kulingana na imani zao, amesema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Utawala wa Biden na Harris unajitolea kuunga mkono haki ya kila mtu ya uhuru wa dini au imani, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na kupinga ukiukaji na unyanyasaji wa haki hii ya binadamu. Kila mwaka waziri wa mambo ya nje ana jukumu la kuzitaja serikali na watendaji wasio wa serikali ambao kwa sababu ya ukiukaji wao wa uhuru wa dini wanastahili kuwekwa chini ya sheria ya kimataifa ya uhuru wa dini. Mwaka huu waziri Blinken alitangaza kuwa amezitambua nchi za Burma, Jamhuri ya Watu wa China, Eritrea, Iran, Korea Kaskazini, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan na Turkmenistan kwa nchi zinazohusika hasa kwa kushiriki au kuendeleza ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa kidini. Kwa Pakistan, Saudi Arabia, Tajikistan na Turkmenistan, waziri alitoa msamaha wa haja ya hatua ya rais, akibainisha kwamba maslahi muhimu ya kitaifa ya Marekani yanahitaji matumizi mamlaka kama hayo ya msamaha kama ilivyoidhinishwa na sheria ya kimataifa ya uhuru wa dini. Waziri Blinken pia aliziweka nchi za Algeria, Komoro, Cuba na Nicaragua kwenye orodha maalum ya kutazamwa kama serikali ambazo zimehusika au kuvumilia ukiukaji mkubwa wa uhuru wa dini. Hatimaye alitaja makundi ya Al-Shabab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansarullah, mara nyingine inajulikana kama Wahudhi, ISIS, ISIS Greater Sahara, ISIS Afrika ya Magharibi, Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin na Taliban kama taasisi za kutia wasiwasi. Changamoto za uhuru wa dini duniani leo ni za kimuundo, za kimfumo na zimekita mizizi, alionya waziri Blinken. Wapo katika kila nchi wanadai dhamira endelevu ya kimataifa kutoka kwa wote ambao hawako tayari kukubali chuki, kutovumilia na mateso kama hali ya kuzoeleka. Wanahitaji uangalizi wa haraka wa jumuiya ya kimataifa. Marekani itaendelea kushinikiza serikali zote kuwajibisha wale waliohusika na unyanyasaji. Marekani inaendelea kuhifadhi, kufanya kazi na serikali
mashirika ya kiraia na wanachama wa jumuiya za kidini ili kuendeleza uhuru wa dini duniani kote na kushughulikia matatizo ya watu binafsi na jumuiya zinazokabiliwa na unyanyasaji na ubaguzi kwa sababu ya kile wanachoamini au wasichoamini. Hiyo ilikuwa tahariri, ilieleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.